Ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević. Dobro večer. Moji gosti danas su profesor Miodrag Popović, prorektor za financije i organizaciju Beogradskog univerziteta. Dobro večer. Profesorka Jasmina Stevanović, naučni savjetnik i generalni direktor Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Dobro večer.
Dobro večer.
Hvala što ste se odazvali i došli u naš studio. Osnovno pitanje na koje tražimo odgovor u ovoj emisiji je: da li mi imamo dovoljno stručnjaka koji bi mogli da rade u novim fabrikama, uglavnom vezanim za visoke tehnologije o kojima se eto i ovih dana razgovara? Profesore Popoviću, kako stojimo sa inženjerima koji bi mogli da rade, recimo, evo, Mubadalina fabrika, istraživački centar? To je ono što slušamo ovih dana, ovi razgovori koji se vode, koji su vođeni u Abu Dabiju. Kako stojimo sa tim?
Pošto se tiče istraživačkog centra, stojimo dosta dobro. Dakle, na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a i na fakultetima u Novom Sadu i Nišu, se školuje profil stručnjaka koji bi mogao u tom istraživačkom centru da radi, znači da rade na projektovanju integrisanih kola. Njih nema mnogo jer je to jedan možda ponajteži deo elektrotehnike trenutno. Njih nema mnogo, ali ih ima. Ima ih u Beogradu dosta koji rade u sličnim, samo znatno manjim istraživačkim centrima koje su osnovale druge svetske firme. Naravno, kada ovo bude potpisano potpuno i kada to zaživi, pojačat će se interes studenata da studira tu oblast, iako je dosta teška.
To su uglavnom baš elektroinženjeri?
To su elektroinženjeri. Dakle, to su elektroinženjeri, elektroničari specifično, i oni koji se delom bave računarskom tehnikom, oni se bave projektovanjem čipova. Međutim, ovo što se tiče proizvodnje samih čipova, to je vrlo specifična struka i teško bi se našao fakultet u svetu koji može da proizvede inženjera koji će direktno da se uključi u proces proizvodnje. Koliko je meni poznato, u ovim svetskim firmama koje se bave delom proizvodnje, oni uzimaju elektroinženjere, tehnologe, ima tu različitih struka koji su im potrebni, i onda kroz svoje specifične kurseve obrazovanjem u samim fabrikama koje već poseduju prave profil stručnjaka koji im tačno treba. Jer proces proizvodnje se dosta razlikuje od jedne firme do druge, vrlo je specifičan, i praktično što naučite kod jednog proizvođača teško možete da primenite kod drugog.
Dakle, kad je tehnologija u pitanju, gde će naši mladi stručnjaci tu naći svoje mesto, profesorka Stevanović?
Znači, ja ću sad da govorim samo kao direktor Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Pa ono što je meni žao, što uglavnom ljudi ne znaju, mi zaista imamo i proizvodnju čipova, jedini smo proizvođači čipova na Balkanu. Znači, ove godine smo u tentovima, to su takozvane termoelektrane, znači u Obrenovcu i u Moravi, prošli na tenderima, imamo opremu bolju nego što je prodaje Siemens, a mi smo naučna istraživačka kuća. I ne bavimo se preprodajom, nego baš pravom proizvodnjom. Nigde nije naglašeno da mi imamo proizvodnju. Znači, jedini pravimo čipove na Balkanu. Moram sad još nešto. Znači, to je taj neravnopravni odnos.
Da li su
kažete,
to ti čipovi koji će se
mali što se stavljaju?
Da, pa evo, nisu
baš tako, imate raznih. I naravno, znači, mi znači, imamo kadar za to. Znači, IHTM ima 210 ljudi. Ima vrhunske...
Institut za hemiju, metalurgiju,
znači ima 210 zaposlenih, ima divan taj centar za mikroelektronska istraživanja gde rade lepi, mladi i pametni ljudi koji proizvode te čipove.
Bilo je reči i o povećanju kapaciteta elektrotehničkog fakulteta, upravo zbog ovih nekih ovih projekata koje
godine,
se spominju. Šta bi sa tom pričom bila? Bila je druga zgrada u opciji?
Znate šta, mi smo jedan od fakulteta na Univerzitetu u Beogradu koji ima najmanje prostorne mogućnosti s obzirom na veliki broj studenata koji ga pohađa, i mi smo ove godine i pored tih ekstremno loših prostornih mogućnosti upisali nekde oko 80 studenata više nego prethodnih godina. Povećali smo naše akreditacione kapacitete. Nedavno nam je vlada, ali to je još uvek tek u početnoj fazi, dodelila zgradu koja se nalazi preko puta fakulteta u kojoj je bilo sedište direkcije Lola korporacije. Dobili smo rešenje na papiru, međutim još uvek od tog papira nije se otišlo ni korak dalje. Prvo mora se izvrši prenos, pravno da se izvrši prenos na Elektrotehnički fakultet, pa onda da se napravi projekat rekonstrukcije, jer ta zgrada nije zidana za fakultetske laboratorije i zahteva opsežnu rekonstrukciju, jer ona je tu, stoji već nekih 40 i nešto oko 50 godina i za to vreme nikada nije rekonstruisana. A ima dosta specifičan sistem klimatizacije, zatvoren sistem klimatizacije koji je već vrlo star i to se mora rekonstruisati. Da li ćemo uspeti da nađemo sredstva u ovoj krizi, nisam siguran.
Kako je sa drugim fakultetima u istoj zgradi? Da li su oni bolji kad je u pitanju?
Pa nešto su malo bolji, ne mnogo bolji.
Kada je tehnologija u pitanju?
Pa sad, kako da vam kažem, znači vi znate, ja sad opet uvek krenemo s druge strane priču. Vi najčešće, znači, medijski pokrivate neke druge ljude i uglavnom i fakultete i instituti su uvek u nekom zapećku, a takođe se drže, znači imaju vrlo kvalitetan kadar i takođe se nalaze, recimo IHTM, tri centra IHTM-a se nalaze na Hemijskom fakultetu i nekoliko centara se nalaze na Tehnološkom metalurškom fakultetu. I mi dosta dobro ovako prijateljski sarađujemo sa pojedincima, ali sve to treba nekako, opet nekako neke zakonske okvire da se stavi. Znači ono što mi imamo, ja ću opet sada potenciram neravnopravan položaj Instituta Beogradskog univerziteta u odnosu na fakultete. Pre svega, znači u okviru Beogradskog univerziteta postoji 31 fakultet, ima 11 instituta, od čega nisu svi ravnopravno zastupljeni, recimo u Senatu Beogradskog univerziteta da se odlučuje. Znači, instituti imaju, iako su doprineli značajan položaj Beogradskog univerziteta, ono što smo razgovarali o ulasku na Šangajsku listu i svake godine poboljšavamo, znači, taj rating, znači, i dalje nemamo, recimo, mentorstvo nad doktorantima. Evo, gospodin Popović je uspeo da reguliše to posebnim nekim aneksima.
Da čujemo profesor. Hoćete vi da završite?
Ne, ja bih baš volao da kažem kako je uspeo da reši to.
Mi smo sasvim slučajno, nenamerno zatvorili prolaz istraživačima iz instituta da vode doktorske disertacije. Smo hteli da rešimo neke naše interne probleme na fakultetu. Pa smo onda doneli takve propise da su istraživači iz instituta ispali kolateralna šteta. Kad smo to uočili, onda smo popravili u našem pravilniku o doktorskim studijama. Neki fakulteti to imaju u statutima, pa je malo teže popraviti, ali mislim, sve se može, samo treba malo više strpljenja i malo više razumevanja.
Znači, ovaj problem koji postoji 10 godina, znači mi recimo o svom trošku, na svojim instrumentima, sa svojim znanjem, obučavamo mlade. Naravno, pričamo o studentima doktorskih studija. A za sve to plaćamo kolegama sa fakulteta, plaćamo te doktorske studije, molimo ih da nas stave u komisije. Znači, da bi neko doktorirao, ne može kod nas, ako ga vi vodite i plaćate sve to i tako redom. Znači, to je, znači mi plaćamo, zaposleni u institutima plaćaju punu cenu doktorskih studija. A sve se radi na opremi i pod znanjem i na finansijama ljudi iz instituta. I da ne zaboravimo opet da je još jedan naravno prvom položaj, ljudima instituta Beogradskog univerziteta, mi radimo na projektima kao što radi kolege sa fakulteta, ali to je nama osnovna plata. A njime to honorar. Recimo, to su nam sve onako problemi koji se...
Koliko su prosvetne vlasti, pa i vi
ne
u rektoratu,
znači,
koliko ste svesni toga da postoji ta neujednačenost između...
Mi smo pokušavali da ukažemo Ministarstvu prosvete da se plate naučnika u institutima ne mogu voditi kao nespecificirani diskrecioni troškovi ministarstva. A tako se sada vode. I onda naravno kada... najđe bilo kakva redukcija koju sprovode ljudi koji ne razumeju univerzitetski proces, onda prvo što skinu to su diskrecioni troškovi, a time su skinuli plate ljudima. Ima još čitav niz nerazumevanja od strane Ministarstva financija. I evo, nedavno smo imali sasvim trivijalan problem koji još uvijek nismo rešili. Dakle, postoje evropski projekti gde vi finansirate istraživanja, a onda posle godinu dana podnesete radne liste istraživača Ministarstvu financija, ono vam to overi i vi dobijete pare iz Evrope. 100%. Dakle, jedino što traže od vas da uradite nešto. Ministarstvo financija pogleda radne liste i kaže, aha, kako je ovaj ovde zaposlen na određeno vreme od 5 godina? A nama to zakon propisuje. Dakle, nastavnici u zvanju docenta ili vanrednog profesora, kao i neki istraživači koji nisu naučni savjetnici, se zapošljavaju na određeno vreme od 5 godina, i to piše u zakonu o univerzitetu ili o zakonu o naučnom radu. I ministarstvo financija to ne zna. Kaže, za vas važi zakon o radu, kaže, tamo ne postoji mogućnost da neko bude zaposlen na određeno vreme od 5 godina i neće da overi tako nešto.
Da. Očigledno neregulisana nekako.
Očigledno velika, da kažem, naša ministarstva ne sarađuju dovoljno, a ta saradnja bi omogućila da bolje koristimo ono što imamo.
Gosti emisije u središtu pažnje su profesor Miodrag Popović, prorektor za financije i organizaciju Beogradskog univerziteta, profesorka Jasmina Stevanović, naučni savjetnik i generalni direktor Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Razgovaramo i razgovarat ćemo i o položaju nauke i naučnog podmlatka, onih koji bi trebalo tek da dođu na scenu i da preuzmu sav teret i ovih novih projekata koji se spominju i planiraju. Kao i uvek u našim emisijama, možete se i vi uključiti u program ukoliko imate neko pitanje ili možda neko zapažanje. Telefoni su 322-5299, 322-5499, pozivni za Beograd je 011. Malo pre smo već spomenuli doktorske studije. Ono što se pojavljuje očigledno kao veliki problem je jako su skupe, tako kažu doktoranti. S jedne strane imamo malo ljudi koji su doktori nauka, sa druge strane kao da stiže i nekakva inflacija doktorata iz drugog sektora, iz sektora privatnog univerziteta. Koja su vaše razmišljenja o tome?
Pa da počne prvo od ove inflacije. Dakle, na Univerzitetu u Beogradu nema inflacije doktorata, nešto se malo povećao za nekih 10% broj doktorata poslednje 2 godine nego u poređenju sa prethodnim godinama. Taj broj je negde između 500 i 600 godišnje, što na 30 fakulteta je sasvim jedna pristojna brojka. Povećao se malo broj zato što su ove nove doktorske studije nešto efikasnije, traži se veća kontrola studenata od strane mentora, propisani su neki rokovi, tako da očekivali smo da će se povećati broj. Što se tiče privatnih univerziteta, dakle, tu zaista ne postoji nikakva kontrola. Dakle, univerziteti su potpuno autonomni, postoje preporuke Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, pošto to preporuke, neko se drži, neko se ne drži. Univerzitet u Beogradu se uglavnom drži tih preporuka, bar u domenu svih nauka koje nisu društvene. Dakle, kod društvenih nauka bismo malo promenili te preporuke, jer ih je nemoguće sprovesti u potpunosti.
Kada je u pitanju cena doktorskih studija?
A kada je u pitanju cena, znate šta, to je najviši stepen studija i to mora da košta. Dakle, u svetu se doktorske studije, kandidati uglavnom ne plaćaju doktorske studije, ali je pristup doktorskim studijama vrlo ograničen. U Evropi, ako neki profesor nema projekat na kome može da, iz koga može da finansira doktorske studije studenta, niko ne može da se upiše kod njega. Dakle, ne može kandidat da se pojavi i da kaže, ja hoću da doktoriram i donao sam pare, hoću da platim. I niko i ne zna koliko koštaju doktorske studije, jer se to plaća iz projekata.
Da, profesorka Stevanović, vaše mišljenje o tome?
Ovako, ja recimo, ovo što znamo, da deca idu recimo u Nemačku ili gde, i da je to lepo plaćeno i da oni uživaju u tome, da nisu opet organizacije doktorskih studija. Vi kod nas da bi doktorirali, to je otprilike nešto, bar za tehničke fakultete, morate imati ta dva rada sa CV lista. Vi u Nemačkoj to sve ne morate. pritom ste plaćeni za to što radite, od toga što ste plaćeni možete da iznajmite stan, da živite pristojno i tako dalje. Evo sad ja moram da pohvalim prvi put, znači ovo novo resorno ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj na čelu sa novim ministrom Tomislavom Jovanovićem izašlo u susret mladima i povuklo je odličan potez. Znači, posle dugo vremena, znači, neko se setio i rekao kako ćemo da zadržimo mlade, a to je najsigurnije. Da bi neko kod nas upisao doktorske studije, mora da ima prosek, jeli, preko 8 i da bude, ne znam, izuzetan i zna se tačno broj i kvote koje može da primi, koja katedra na kom fakultetu i tako rekao. Znači, ispostavio se sa prvi put platiti doktorske studije tim mladim ljudima. Primit ćemo ih na projekte. Znači, to je ono, znači, dobit će i fakulteti, instituti sami sa tim. Mi ćemo dobiti mladi istraživački kadar i tako ćemo jedino da zadržimo tu decu. Zašto bi oni išli kad mogu da ostanu ovde ako možemo da platimo te doktorske studije? I to je bio problem ranije s fakultetima. Nije ministarstvo teralo decu, nego su fakulteti prosto bili skupi s doktoratima.
Tako je. Ajde da čujemo još jedno mišljenje. Slušateljka iz Novog Sada, Marija, želi da se uključi. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, slušamo vas.
Evo, da bismo povećali zapošljavanje, svaki ljudski rad, svaki ljudski rad za drugoga, kad je za sebe, onda je on preduzetnik, jel da, i snosi rizik, treba da bude opterećeni doprinos. I od mesec dana, i od tri, na određeno vreme, i ugovor o delu, sve, onda bi doprinosi bili manji, a penzioni fondovi bi se lako nakupili, jer to su sve u stvari izbegavanja, da ne kažem prevare. Jer sve što postoji je ljudski rad. Bilo onog preduzetnika za sebe, ali rade uglavnom i drugi, i uglavnom je to rad drugih. Znači, svako ko radi, gde je ljudski rad u pitanju, od najvišeg, ja sam te univerzitetski profesor u penziji i znam sve ove mučke. Znate, ono, na 5 godina, pa mi smo bili u najgoroj situaciji, isto kao što su bili na određeno vreme drugi radnici, samo na univerzitetu, dok ne dođete 5 godina pred penziju, to jest budete redovni profesor. Asistent 3 godine, pa 3 godine, pa na medicini u penziju sa asistenturom. To su sve bile neke nehumane stvari. A da bismo napunili penzijone fondove, znači svako kad neko radi za drugoga, taj drugi ima i pored tog poreza koji ima kao preduzetnik, da vodi računa i da doprinose plaća, da će biti trećina od ovog što je sada.
Hvala vam najlepše što ste se uključili. Slušateljka Marija iz Novog Sada je okrenula ili 322-5299 ili 322-5499. Profesore, ste vi nešto hteli da...
Ne.
Pričali smo o tome kako izgleda i koja je pozicija našeg univerziteta. Vest poslednjih dana je stigla da je Univerzitet u Beogradu ušao na još jednu od prestižnih lista najboljih univerziteta na svetu, tajvansku listu, gde je zauzeo 339. mesto. To je druga lista za koju smo čuli posle Šangajske. Šta to znači?
Eto,
znači da se mi popravljamo, da je univerzitet bolji?
Popravljamo se i tekako, ako bi se uporedili sa nekom 2002. 2003. godinom, broj naučnih publikacija je nekoliko stotina procenata već. Znači, mi smo zaista tamo 2002. 2003. bili na dnu. Mislim da, onako, nemamo statistiku, ali mislim da smo 2002. 2003. godine bili gori nego 80. godine. Ovo, međutim, od 2003. 2004. godine da kažem simultanim dejstvom nekoliko različitih mera se popravilo stanje. S jedne strane, pooštreni su kriterijumi za izbor, odnosno za reizbor nastavnika. S druge strane, Ministarstvo nauke je svojim pravilnicima postaklo publikovanje, nagradilo istraživače koji su aktivni u odnosu na istraživače koji su manje aktivni i ljudi su počeli da rade. Dakle, mi sada ubiremo plodove nečega što je čitav niz godina rađeno. Što se tiče ove nove tajvanske liste, po mom mišljenju, pošto sam analizirao sve ove liste koje su sada u opticaju, ona je znatno realnija, čini mi se, od ove šangajske koja je mnogo popularnija, zato što ima kriterijume koji su pristupačniji većem broju svetskih univerziteta. Recimo, mali broj univerziteta u svetu može da sebi dozvoli toliki luksus da dovede Nobelovca. Treba ga platiti. I onda nije nikakvo čudo što na šangajskoj listi među prvih 100 nemate ni jedan univerzitet koji nema Nobelovca.
Da.
Među prvih 200 možete da zalutate samo ako ste imali sreću da vam se nekada pre 50 godina rodio neko ko je u okruženju, pa koji je završio fakultet tu, pa se onda to računa izvestan broj godina, kao što je recimo univerzitet u Segedinu. A u prvih 300 možete da uđete svojim radom. Ova tajvanska lista meri i po oblastima i mi smo u nekim oblastima zaista zapaženi, osim matematike koja je istrčala sad u poslednje vreme, ima i drugih oblasti, recimo tehničko-tehnološke nauke i neke druge koje su među boljim u Evropi. Ono što nas posebno raduje je što smo u ovom delu Evrope koji se računa kao istočna Evropa, ne jugoistočna, nego cela istočna Evropa koja je bila pod, da kažem, socijalističko-komunističkim upravom dugi niz godina, praktično samo dva univerziteta su izrazito bolje od nas. Jedan je čuveni Lomonosov u Moskvi, a drugo je poznati univerzitet, Karlov univerzitet u Pragu.
Znači imamo zapravo razloga za zadovoljstvo.
Poljska koja je nekoliko 7-8 puta veća recimo od Srbije, ima vrlo poznati Jagellonski univerzitet u Krakovu koji je nekako oko 500, jedan od najstarijih univerziteta u Evropi, koji je po svim parametrima isti kao naš.
Pitaću i vas, profesorka, šta o tome mislite? Pre toga Petar iz Novog Sada čeka da se uključi u naš razgovor. Petre, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Imam prosto pitanje. Imam sina koji je završio građanski fakultet 5 godina i ima staža 5 godina za doktora da li u inostranstvu, da li ovde, šta mu je potrebno i kakvi su uslovi za stipendiranje i tako dalje, tamo je slično.
A sad ste vi postavili sasvim konkretno pitanje, ali...
Dakle, profesor, nije problem.
Dakle, što se tiče našeg sistema ovde, uslovi su, onaj osnovni uslov je da je prosek na studijama iznad 8, i ukoliko se sve zavisi od fakulteta do fakulteta, ministarstvo odobrava određeni broj budžetskih mesta, znači gde kandidat ništa ne plaća, pravi se rang lista i na osnovu te rang liste se primaju kandidati i odobravaju se budžetsko finansiranje. Broj tih mesta varira od fakulteta do fakulteta. Što se tiče inostranstva, to zavisi od toga...
Od onoga ko raspisuje konkurs.
Ko raspisuje konkurs i koliko je projekata uspeo da nabavi, veći univerziteti nabavljaju više projekata, pa mogu više studenta da privuku, da im daju bolje stipendije. A, dakle, to je vrlo, vrlo različito od mesta do mesta.
322-5299, 322-5499, profesorka Stevanović, vaše mišljenje o tome kakav je kvalitet nastave na našem univerzitetu i u odnosu na eto ove liste koje se spominju, tajvanska, šangajska, koje ne znače mnogo osim što su imena u nekih udaljenih gradova.
Da, kako za koga, da. To je lepo što smo mi tu, kad nam budu dolazili strani studenti, a mi naplatili naša dobra znanja, jer to jeste naša evaluacija, znači koliko mi vredimo, to jesu te neke mere i pokazatelji liste na kojima se pojavljujemo. Da li mi zaista nešto vredimo, to ćemo da vidimo, će li nam doći neko sa strane studira kod nas ako smo tako dobri. Znači to je pre svega prva stvar, hoće li strani studenti dolaziti da vidimo da li zaista vredimo toliko, znači da budemo tako značajni da baš ne žele da idu na Max Planck nego baš na Beogradski univerzitet. Znači ja se bojim da mi imamo, recimo, šta bi se dogodilo da dođe strani student, mi smo juče na senatu razgovarali, a mi nemamo grejanje. Znači ono što jeste problem, pošto smo, znači IHTM se nalazi i na prostorijama hemijskom fakulteta i na prostorijama tehnološko-metaloškog fakulteta, postoje ogromni dugovi za grejanje, nema slobodnih sredstava I strašno je što recimo prosto ne možemo, znači kolege sa fakulteta, dekani gde mi imamo zajedničke prostore, imaju velike dugove i to bi morala takođe ovo ministarstvo i juče gospodinu ministru na senatu to i saopšteno, to jeste jako veliki problem, nećemo moći da radimo.
Uh-huh. Znači, to je problem studenti, koji nije nov. Nije,
ne, to se godinama se gomilaju drugovi. Vi vidite jednu dobru volju sad. Znači, neosporno se pokazuje dobra volja u znači, pre svega, znači, hoće da plate mladim ljudima doktorske studije, što znači manje mladih ljudi će odlaziti. To su najpametniji i najlepši, ovi što imaju prosek preko 8, zadovoljavaju kriterijume, oni treba da ostanu. To je prvo dobro što su uradili. Evo se moram malo da pohvalim, uglavnom se bunim, ali evo sad. Dolaze na materijalni troškovi, znači mi imamo puno materijalnih troškova, znači treba negde te mlade ljude da pošaljete, nema to čega da ih pošaljete, ali u odnosu na prošlu godinu, znači 2012. godine su ministarstvo je platilo na ime recimo materijalnih troškova 383 miliona. Ove godine je već uplaćeno, evo sad ide zadnja tranša, danas stiže recimo, mene stiglo, ne znam, kod vas profesore, 530 miliona. Znači 150 miliona ove godine odvojeno više za te materijalne troškove nego prošle godine. Naglašeno da u novembru stiže 10 miliona evra iz JUP-a na ime potrošnog materijala, što je nešto što nam stvarno daje neku šansu. E, jesu se izborili za to i svaka čast i ono što sam ja čula i što jeste obećanje, da će budžet za nauku, to je sad bilo predlog i na budžetu, sad kako će se puniti budžet, ne znam, ali ako ništa makar lepo zvuči, da 0,3% koje se odvaja za nauku će skočiti na 1%.
Znači, to dobro, su nam obećali. Lepo zvuči, ali ovo za grejanje, da. To mu dođe nekako
znači,
osnovno.
To
i to je problem
da.
koji ne može da izgleda iz godine u godinu da se reši. Država zapravo duguje fakultetima, je li tako? U čemu je sada tu?
Pa ne znam, ja sam bio 6 godina dekan elektrotehničkog fakulteta, koleginica je skoro postala direktor, pa sam mnogo više skeptičan prema obećanjima. Nažalost, Ministarstvo financije, koje na kraju krajeva odlučuje o svemu, nema dovoljno razumevanja za obrazovanje i nauku. I mi čitav niz godina imamo strategiju recimo razvoja nauke gde se predviđa da negde 2015-16 imamo 1% izdvajanja za nauku, što je daleko ispod izdvajanja srednje razvijenih evropskih zemalja, a mi stalno silazimo i sad smo sišli na 0,3%. Mi bili vrlo sretni kad bi bilo 0,5% sledeće godine, ali ja se bojim da neće moći.
A šta bi bilo optimalno, recimo, za naše uslove?
Pa, znate šta, optimalno bi bilo da se u idućoj godini podigne na, recimo, 0,5%, pa da se onda naredne godine podiže za nekih 0,2-0,3%. Ja ne znam šta bi, morali se našali, ja ne znam šta bi naučnici radili kad bi sad podigli na 1%. Tolika sredstva nisu dobili
nikad. Nisu ni sanjali, ali
nisu
recimo,
ni sanjali.
Ne samo to, ali kad dobijete nova aparat, na primjer, koji kod milionske vrednosti, i vama crkne neka lampa na njemu, vi ušte ne znate od čega ćete kupiti. Za razliku od fakulteta, mi još plaćamo amortizaciju, pa vi sad niste sigurni da li uopšte da uzmete neki instrument koji vam je neophodno potreban, ćete li moći da ga servisirate, a ne da Bože platite amortizaciju. Znači, mi sa elementarnim stvarima se patimo. Opet kažem, još oni mogu da izvedu studente na ulicu, mi nikog ne možemo da izvedemo na ulicu. Uvijek nam je u jednom neravnom problemu.
Nedavno jesu, da, mladi naučnici su šetali.
Ja, to je savest, to su kolege s fakulteta, naravno, pošto znaju kako smo teški, ali mi delimo sudbinu sa njim, znači i nama neće biti grejanja ako moram 10 puta da ponovim, juče smo na senatu ono kad nema ko što da kaže, ono ja se izvinjavam ako bi mogli još malo da nam platite grejanje, evo ja ću ga još jednom ponoviti.
E, toliko o položaju nauke i univerziteta, o tome kako povezati nauku i privredu i kako bi nauka mogla više da doprinese privredi, razgovarat ćemo nešto kasnije posle reklama i muzike.
Eko. Ove sezone imamo ponudu koju ne smete da propustite. Izaberite nijansu Pireus štednje koja odgovara vašem stilu i uživajte u odličnim kamatama i dodatnim pogodnostima. Nudimo vam Pireus 30 i Pireus 50 oročenu štednju, Pireus standard štednju, Pireus unapred štednju sa isplatom kamate u momentu oročenja i Pireus sigurna prognoza stepenost u oročenu štednju u dinarima. Izaberite jednu od 5 nijansi Pireus štednje i obojite svoj život baš onako kako želite. Pireus banka, otvorena za vas.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
San,
ni
u prodaji.
Moja ljubavi.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Kada se u zemlji čuda okrznu dva pogleda, zna se šta sledi. Prvi pogled kaže drugom, šta me gledaš? Ili se desi čudo, da neko kaže, izvini. U zemlji čuda, reč izvini se štedi. Izvini, reč za posebne prilike.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Young, and what a
17 minuta, ostalo je do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Razgovaramo o nauci, obrazovanju, o položaju mladih naučnika. Kako rekoh pre reklama i muzike, naredno pitanje koje nas zanima je kako ostvariti saradnju nauke i privrede. Gosti emisije profesor Miodrag Popović, prorektor za financije i organizaciju Beogradskog univerziteta, i profesorka Jasmina Stevanović, naučni savjetnik i generalni direktor Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Dakle, kako postići da nauka bude od koristi privredi? Profesorka Stevanović, izvolite.
Znači, aj sad opet, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju postoji 61. godine. Mi smo 90. godine vodili ove svetske projekte, gde sad molimo Rumune, Bugare i ove ostale zemlje da nastave, ali lično smo ih vodili, učestvovala sam, znači počela sam da radim tamo 87. godine. I mi smo organizovali te zemlje i nažalost izgubili smo to mesto. Među vremenu, pored toga smo se bavili naukom jako lepo, recimo na mojoj katedri su bila dva akademika, akademik Aleksandar Despić na Tehnološkom fakultetu, bio i predsednik Akademije nauka, i akademik Dragutin Draži, dva dobra fiziko-hemičara. Imali smo puno saradnje sa privredom. I oprema koju smo imali je bila baš za saradnju sa privredom. Znači, moja struka je baš elektrohemija. Da bi nešto ozbiljno radili, imali smo isprvljače od 30, 100, 1000 ampera, da bi dobili on, recimo, neku dobru prevlaku u industrijskim uslovima. Sad oprema koju smo kupili je kupljena samo za nauku, recimo. Tad smo, znači, imali isprvljače od 1000 ampera, sad imamo od 1 ampera, i sad se bavimo kinetikom hemijske reakcije. Naprimer, pri taloženju bilo kog metala, svi imate nešto metalno, nešto posrebren lančić ili, ne znam, bakarisan u neku šerpu, nije ni važno. Znači, razlika između primenjene nauke i da kažete, bazične nauke je šta je spor stupanj u reakciji. Znači, naučnika zanima da li kad se razelektriše neki ion srebra, na primjer, da li je spor stupanj u reakciji, ne znam, jednoelektronska ili dvoelektronska izmena, a praktična primjena je da li ste dobili lepu, sjajnu, kvalitetnu prevlaku dobrih magnetnih osobina i već nekih drugih. Znači, to nije strategija nas kao fakulteta. Znači, kolega je dužan da dobro obrazuje kadar, da nauči neke elementarne osnove. Strategiju pravi nauka jedne zemlje. Hoće li da razvija privredu ili neće razvijati? Znači, nije do nas. Mi smo, ovo što se nalazimo među najboljim univerzitetima sveta, mi imamo dokaz da smo mi jako dobri, mi koji tu radimo. A pogledajte, deca iz osnovnih i srednjih škola ne mogu položiti ni jedan test. Znači, mi imamo neke bagove tu, ali to je strategija države. Uh-huh. Šta ćemo da radimo? Znači, da. I ova oprema koja se kupuje, da se digao kredit i tako redom. Zašto oprema služi? Da li radimo za privredu ili radimo za nauku?
Da, ali tu bi trebalo da bude poenta. Nauka bi trebala na neki način da služi privredi. Da
naravno, lepo je kad se preseku te dve stvari. Uvek imate primenu i imate, znači, ovo što ste rekli, nauku. Najbolje kad jedno i drugo može da se radi. Ali od toga u što će se ulagati je strategija države.
Profesore?
Pa, slažem se s ovim. Dakle, mi smo se sada u nauci uglavnom orijentisali s jedne strane na ono što možemo da radimo sa opremom koju imamo i sa uslovima koje imamo, a s druge strane smo se orijentisali na neke oblasti koje su naučno aktualne, ali koje nisu direktno primenljive u privredi sada i odmah. Zašto je to tako? Pa zato što privrede uglavnom nema. Dakle, moj fakultet je od negde 60. godina još počeo saradnju sa privredom, zato što su moji prethodnici videli da kako se stvari odvijaju u svetu, da saradnja sa privredom raste, da treba raditi istraživanja za privredu, dovesti nešto do nekog stepena gde privreda to može da preuzme i da razvije proizvod. Od 80, kraja 80. godina takav vid razvoja je praktično prestao, jer se ugasila ona velika industrija koja je mogla da apsorbuje naučna saznanja. Ne možete vi očekivati od preduzeća sa 3-4 zaposlena da mogu da koriste naučne rezultate.
Da, ali sada je upravo aktualna tema restrukturiranje ovih preduzeća, šta od tih fabrika može da se spasi, svuda je slično zastarela oprema, mašine, proizvodni pogoni. Da li je to nešto gde bi zapravo zaista privreda trebalo da se poveže sa naukom i da vi kao stručnjaci kažete šta tu može da se
uvede? Moje iskustvo je dvojako. Dakle, ima firmi koje dolaze, pošto smo mi uglavnom sad orijentisani na strane investicije, ima firmi koje dolaze iz sveta i koje žele saradnju sa fakultetima i gde fakulteti mogu dosta da im pomognu. Ima lepih pozitivnih primjera. Međutim, ima dosta primjera gde je profil takve industrije da zahteva vrlo neobrazovanu radnu snagu, gde se rade uslužni poslovi koje mi ni 60. godina nismo radili, i od takvih firmi ne treba očekivati neku potrebu za nekim naučnim saznanjima.
Gde je tu?
Ako i bude trebalo, oni će to u matičnim zemljama uraditi.
Mesto tehnologije u ovome o čemu pričamo?
Znači, mi imamo sreću i da kažete, IHTM, iako je naučna istraživačka kuća, ima solidan management. Znači, mi smo napravili sad saradnju da zastupamo, recimo, opštinu Vrnjačka Banja u pregovorima oko voda. Znači, ja sam lično, znači, dugo smo radili u Polimarku, u Beogradskom. Uglavnom, recimo, ono što je profitabilno trenutno su vode, i ono što fali Srbiji jesu vode, i mi imamo, da kažete, dobre timove za projektovanje. Neko je radio i ranije, ja sam kao pojedinac, recimo, sa kolegama s tehnološkog, znači, fabriku za reciklažu, ne znam, starih olovnih akumulatora, znači, za Polimarke ili Beogradski, znači, baš preradu vode. Nemamo mi izvođačke firme, ali možemo projektujemo, ne znam, bar neke delove, znači za Benetton u Nišu, otpadne vode, znači imamo širok dijapazon, znači imamo proizvodnju tih čipova, ali mi ne možemo prođemo na tenderu, recimo ovako, zato što tender ne kaže dajte nam tih 10 čipova, ne znam, za visoke pritiske temperature, nego i 500 km kabla. Ja uopšte neću da dozvolim sebi ili bilo kome iz naučno-istraživačke kuće da nabavlja kablove, da ih preprodaje. Mi nemamo ekipu za to. Znači, mi možemo u praksi direktno da radimo, jer smo, imamo,
a
znači...
A ko tom kablu treba da brine? Gde je tu karika, mislim, koja nedostaje?
Karika je, to je to da mora, znači, da kod nas je do sad sve bilo, svi tenderi su namešteni u zemlji, sve se zna kako se namenski radi, a je se ne lažu. Ali ko ćemo da mi kao stručna lica, znači ljudi sa fakulteta koji rade puno toga, znači sigurno da nekom nešto korodira u ovoj zemlji, pa da mu treba neka zaštita od korozije, đerdapu treba, lukama, stubovima, zgradama, podrumskim prostorima, mi sve to možemo da uradimo. To može, znači, i s jedne strane budete kao naučnik, a s druge strane da angažujete druge privredne subjekte koji će da budu izvođači tih vaših projekata, radova i sve, ali opet mora država, znači, to da organizuje.
Profesore?
Pa, nama nedostaje u zemlji već skoro 30 godina jedan, da kažem, spoj između nauke koja se gaji u naučnim institutima i na fakultetima i privrede. U nekim delovima, dakle, moguće uspostaviti direktnu saradnju institut privreda, fakultet privreda, ali ne može svuda. Negde treba dosta stručnog znanja, treba puno ljudi, treba organizacija koja se neće baviti naukom, ali koja će biti sposobna da apsorbuje naučna saznanja sa jedne strane i da ih prenese onome kome treba. E, nama sad to nedostaje, nemamo takvih kompanija uopšte skoro da nema.
E sad, odlazak mladih, to je nešto o čemu nismo stigli da popričamo. Po vašem mišljenju, da li se taj odliv mozgova odvija istim intenzitetom kao onih ranijih godina? Kažu da ne postoji neka sređena baza podataka o tome koliko je ljudi otišlo.
Ne postoji, zaista, ovo ima nekih podataka. Jedan moj kolega sa Fona, profesor Filipović, je skupio napravio jednu bazu podataka pre nekoliko godina, ali uglavnom o ljudima koji se bave naukom u inostranstvu, a ne o svim koji su otišli.
Pa o tome i govorimo.
Ima neki podatak, Ministarstvo nauke ima neku mnogo manju bazu, neki fakulteti imaju neke svoje baze podataka. Dakle, prvo, ne postoji, ja sam se interesuo nedavno u okviru jednog projekta koji smo imali na univerzitetu, interesuo sam kako su iskustva u inostranstvu i moram priznam da američki univerziteti su tu mnogo bolji u kontaktu sa bivšim studentima, zbog mentaliteta koji tamo vlada da studenti osjećaju svoj fakultet, svoj univerzitet i stalno su u kontaktu sa njim posle završetka studija. U Evropi toga nema toliko. Kažu Nemci da im je otprilike odziv bivših studenata na raznorazne ankete o zapošljavanju reda 30%, a toliko i kod nas. Mi sada upravo imamo jedan projekt na univerzitetu gde pokušavamo da nekoliko generacija studenata koji su relativno skoro završili animiramo da dobijemo od njih povratne informacije i o kvalitetu studija i o tome gde su se zaposlili i kakva je zapošljivost. Inače, što se odliva tiče, odliv mora da postoji. Odliv postoji svuda iz Evrope. Za sada je taj odliv uglavnom preko Atlantika. U manjoj meri je verovatno ne u Kinu, gde su jako dobro plaćeni poslovi za one koji znaju svoj posao, ali kod nas je taj odliv daleko veći nego što je u zapadnoj Evropi.
Da bi neko ostao, potrebno je da ima uslove ovde. Šta jedan mladi stručnjak, tehnolog recimo može da uradi ovde u Srbiji?
Znači, sad smo pričali samo o najboljima koji žele da pričamo samo o nauci, znači mi smo sad deo BU i pričamo samo o nauci, znači da bi neko upisao doktorske studije mora da zadovolja neke kriterijume. Ukoliko vlada ovo što radi nastavi, znači da plaća deci doktorske studije, da oni dobiju neke prihode, da imaju šansu sutra da dobiju neki stan, ja mislim da je to pravi potez. Znači, prvi put su nam plaćene doktorske studije. Masa ljudi je odustalo od toga, ali to košta. Znači, sad se, koliko se meni čini, znači, ovo sad je, proširuje se lista ljudi, ko će da se pomogne deci i mislim da je to pravi način. Da, ministarstvo školu je najbolje. I to rade svuda, u svakoj zemlji na svetu vi školujete svoje najbolje. Doktorske studije su također se postale kao redovne studije i dokle god, znači to je osnovna stvar, tako se zadržavaju najbolji, tako što ih zapošljavate, znači i to neko vreme oni će da vide šta je. Nije ošte loše kad se ode napad, znači donesete mnogo dobrog. A ovo što kaže kolega za Kinu, evo sad, znači mi možemo pošaljemo koga god hoćemo u Kinu na doktorski studij, samo da znate da je to 120 evra mesečno prihod, imate plaćen stan, hranu i toliko dobijete mesečno. Znači u Nemačkoj kako gde, znači ovo što je to su, to nisu velike cifre, ni tamo nisu doktorske studije, ali možda platite neki stan ili je to u nekom, da vam je plaćeno to neke delove. Eto, to je osnovni način.
A šta je sa onim stanovima za mlade naučnike? Nešto se o tome pričalo.
Pa ja sam,
predviđeno je bilo nekoliko zgrada da se to zaustavilo. Šta je
s tim? Ja mogu da dam informacije s prve ruke, pošto sam na nesreću predsednik te fondacije.
Eto gde su naši novci.
Dakle, novci nisu kod nas. Fondacija je osnovana 90. godine još. I uspela je da napravi, posle silnih peripetija, uspela je da napravi dve zgrade na Novom Beogradu. Na tom istom placu je predviđeno gradnja 7 zgrada. O fondaciji niko nije vodio brigu. Svi su gledali da je zatvore. Najverovatnije da bi uzeli lokaciju. Još uvek imamo sudski spor sa gradom, koji traži da se unapred plati svi troškovi za svih 7 zgrada koje će se ko zna kad zidati. Fondaciju grad otera u stečaj bio pre nekoliko godina, pa smo preko Ustavnog suda uspeli da je spasimo stečaja. Sada situacija stoji ovako. Iz kredita za nauku, koji je za naučnu opremu iz objekte koji je uzet pre 3 godine, je izgrađena jedna zgrada, još nije završena, bit će završena, trebalo je da bude završena ove jeseni, ali bit će završena na proleće, jer ima neki problema sa izvođačima. Vođenje izgradnje te zgrade je preuzela jedinica za upravljanje projektima, znači fondacija nema ništa sa tim, fondacija jedino ima da napravi rang listu i da podeli stanove u toj zgradi. Ima čitav niz primedbi mladih naučnika na rad upravnog odbora fondacije, uglavnom su neosnovani, bar po mom mišljenju, jer ako bi se udovoljilo jednoj grupi, onda bi se sutradan pojavila druga, mnogo veća grupa koja ima suprotno mišljenje. mi radimo ono što možemo da uradimo. Znači, ta jedna zgrada će biti napravljena, tu je nekdo oko 130 stanova. Ima nekih izgleda, ukoliko bude ostalo para od kredita, izgleda će ostati da se počne izgradnje još jedne zgrade, ali to je još uvijek u...
Eto, dobili smo dakle punu informaciju, možda je ostalo vremena još za jedno pitanje, a to je šta da se radi sa povratnicima, onima koji se vraćaju i nailaze na problem nostrifikacija diploma? Da li smo dovoljno gostoljubivi za one koji žele da se vrate iz inostranstva?
Znate šta, nemam, ja sam disonantan u odnosu na medije, nemam mnogo tih problema. Dakle,
kako nemate?
Pa nema, dakle, nije veliki problem ako nije priznato 9 diploma u odnosu na 900.
Tako
je. A tih 9 ja ne znam gde bi mogle da budu priznate, verujte. Isti bi problem naišli kad odu u Nemačku i kad odu u Austriju. Na isti problem bi naišli. Jednostavno, evropski sistem je obrazovanja je jako različit od sistema anglosaksonskog. I vi imate problema, kad pogledate gde su problemi. Problemi su sa diplomama koje dolaze iz Engleske, koje dolaze iz Američke države i Australije. Jer oni imaju toliko, takve struke koje nigde u Europi ne postoje. I vi ne znate šta da priznate. Ministarstvo je sad, ima plan da prebaci tu nostrifikaciju ili priznavanje diploma na centar koji postoji pri ministarstvu. Ja moram priznati da sam vrlo skeptičan. Ako oni rade po istim zakonima kako radimo i mi, imaće iste probleme.
Ovdje ćemo se zaustaviti, to bi mogla da bude tema za cijelu jednu emisiju. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, profesor Miodrag Popović, prorektor za financije i organizaciju Beogradskog univerziteta, i profesor Jasmina Stevanović, naučni savjetnik i generalni direktor Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Sutra sa vama u ovom terminu Slobodan Nikolić i njegov gost Bojan Dimitrijević, ekonomista i bivši ministar trgovine. Ovog popodneva sa vama su bili Vesna Gemović, Aleksandar Kostić i Ivana Pribićević. Prijatno. U središtu pažnje.